Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memberikan kita kesempatan berkumpul di majlis yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang sahih. Dan kita masuk pada pembahasan jihad, wala' dan ahkam atau hukum. Silakan hadirin yang punya bukunya, halaman 51. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yakni jihad dengan detail dari Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kita ambil faedah kala itu dari kitab Zadul Ma'ad. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan juga berkaitan dengan al-wala' wal-bara', dan khususnya berkaitan dengan al-bara' kita sebutkan dengan detail kepada siapa kita tidak harus loyal atau berlepas diri, bahkan melakukan sebuah permusuhan walaupun dalam hal yang batin kepada orang-orang kafirin, kepada orang-orang musyrikin, atau sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan mereka dan sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Sudah pada pertemuan yang lalu. Oke, berikut pertanyaan keempat. Siapakah wali itu? Jawaban beliau, wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Ulun tentunya tidak sebutkan detail pembahasan secara bahasa dari mana kata wali itu diambil, tapi yang jelas secara singkat, wali kemudian yang masdarnya adalah wilayah, bermakna al-mahabbah wan-nusrah, kecintaan dan pertolongan. Makanya nanti kita akan dapatkan beberapa penafsiran dalam bahasa Indonesia dengan tafsiran yakni pertolongan dan juga kecintaan berkaitan dengan wali. Dan kalau sebagian di antara pian pernah hadir waktu itu di pengajian Ar-Rahmat, ulun pernah sebutkan detail berkaitan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang karomahnya para wali. Bahkan diupload teman-teman di YouTube, di UFTV bahkan bisa di cross check kembali, itu detail berkaitan dengan karomahnya para wali. Sekarang kita bahas walinya. Jawaban beliau, wali adalah orang mukmin yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, berikut kita ingin sebutkan faedah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan tafsir ayat ini. Kata beliau rahimahullah, يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر تعالى أعمالهم وأوصافهم وثوابهم. Allah Subhanahu wa taala memberitakan pada ayat ini tentang para walinya, wa ahibba'ih, dan orang-orang yang Allah cintai. ويذكر أعمالهم وأوصافهم, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini amalan-amalan mereka dan sifat-sifat mereka. وثوابهم, dan pahala yang mereka dapatkan dari amalan yang mereka lakukan. فقال, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya adalah, فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِمَّا أَمَامَهُمْ مِنَ الْمَخَوِفِ وَالْأَهْوَانِ. Mereka tidak punya kekhawatiran, mereka tidak memiliki ketakutan akan segala sesuatu yang mereka akan dapatkan di kemudian hari, baik itu berkaitan dengan hal-hal yang menakutkan, bahkan al-ahwal, huru-hara hari kiamat. Karena orang-orang mukminin, karena orang-orang muslimin tidak menyaksikan huru-hara hari kiamat. Orang-orang mukminin, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan tiupkan angin. Allah akan tiupkan satu angin dan akan kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai goa-goa sekalipun akan dimasuki oleh angin yang Allah tiupkan. Siapapun orang yang memiliki sedikit saja keimanan dalam hatinya, sekecil bagian terkecil di antara tiga bagian tubuhnya semut sekalipun, menghirup udara ini, menghirup angin ini, dia pasti meninggal. Kenapa? Karena yang menyaksikan kengerian hari kiamat itu, ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama itu, adalah siapa? Orang-orang jelek saja. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Inna min syirari al-khalqi man tudrikuhumus sa'ah walladzina yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mengalami kengerian hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Caranya beribadah di sana, lebih parah lagi memang betul-betul dibangun masjid di atas kuburan itu. Ini orang-orang paling jelek berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Poin kita pada potongan pertama, man tudrikuhumus sa'ah, orang-orang yang mengalami as-sa'ah, kengerian hari kiamat. huru-hara hari kiamat. Tentunya sangat menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan? Idza sama'un syaqqat, dan jika langit terbelah. Tidak bisa kita bayangkan ngerinya langitnya terbelah. Idza sama'un fatarat, jika langit kemudian menggugurkan atau menghujankan bintang-bintang, planet-planet berguguran. Kemudian yang ayat gunung-gunung itu apa? Surah-surah juz amma terakhir. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Di hari itu gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup. Subhanallah. Ngeri banget, tidak bisa kita membayangkan kengerian hari kiamat ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama itu. Sudah ulun terangkan. Penerjemahan sangkakala sebenarnya kurang tepat. Kalau pian buka kamus bahasa Indonesia, sangkakala itu adalah alat tiup tapi terbuat dari keong. Itu alat tiupnya Mahabharata. Alat tiupnya yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang sejak dia ciptakan sudah memegang trompet itu dan dia letakkan di mulutnya. Artinya malaikat Allah ada bentuknya karena dia punya mulut. Malaikat Allah disebut oleh Nabi Muhammad, dia punya ujung telinga, punya dua telinga, punya pundak, punya kepala, punya kaki. Allah menyebutkan mereka punya sayap, Allah menyebutkan mereka punya hati. Mereka berbentuk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu faedah terpisah. Yani malaikat Israfil itu meniupkan alat tiupnya terbuat dari qarn, terbuat dari tanduk. Terbuat dari tanduk, bukan yani dari keong. Tapi memang menerjemahkannya itu enaknya ya trompet sangkakala. Menerjemahkan enaknya itu trompet sangkakala, padahal kalau ditelusuri kamus bahasa Indonesia ya seperti itu definisinya. Alat tiup dari keong. Padahal alat tiupnya malaikat Israfil su, ini dari tanduk. Oke. Dan banyak hal lagi kengerian hari kiamat. Di mana disebutkan di akhir-akhir surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari ibunya dan bapaknya karena mikirin diri sendiri. Wa sahibatihi wa bani, dan istri dia dan anak dia, saudara-saudara dia dulu, semua akan memikirkan dirinya sendiri. Tidak akan kemudian kita masih bisa memikirkan menyelamatkan ayah ibu, menyelamatkan istri dan anak, menyelamatkan saudara-saudara. Kenapa? Karena hari itu sangat mengerikan. Bantahan untuk film 2012 ya. Iya, ketika terjadi goncangan, dia masih bisa kemudian ngurus anaknya, ngurus bini, buruan naik mobil, boro-boro. Gak bakal. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang kala itu memiliki urusan masing-masing yang menyibukkan mereka apa? Kengerian hari kiamat. Yang ingin yakni mendetail tentang ahwal atau kengerian hari kiamat, semuanya ada di juz amma. Bahkan sejak pertama amma yatasaalun itu tentang hari kiamat. Orang kalau misalnya mau menyelami firman Allah, orang kalau misalnya mau mendalami tafsir Al-Qur'an khususnya juz amma, iman dia pasti nambah. Kenapa? Karena dia akan beriman kepada perkara-perkara gaib yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan, yang tidak diimani oleh banyak orang. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafirin. Kita percaya perkara yang gaib, yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan, yang terkadang tidak masuk akal. Yaumanatus samawat, hari di mana kami menggulung langit, gulung seperti tikar. Dan Allah berfirman, mana Tuhan-Tuhan dulu, mana raja-raja dunia yang dulu sombong. Tidak ada yang kemudian berani. Kenapa? Allah gulung langit, Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang menggulung tikar. Kengerian demi kengerian. Orang-orang mukminin, para wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan rasa takut dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka meninggal dulu. Allah wafatkan mereka semuanya. Orang Muslim tidak mengalami kengerian hari kiamat. Hari kiamat hanya dialami oleh penduduk yang di bumi ini yang jelek semuanya. Karena tidak pernah akan ditegakkan hari kiamat, kata Nabi Muhammad, sampai tidak dikatakan lagi di muka bumi ini kata-kata Allah. Sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah di muka bumi ini. Bejat semuanya isinya. Di atas mereka lah atau atas mereka lah kemudian Allah tegakkan hari kiamat. Hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan dulu. Fima yastaqbilunahu mimma amamahum minal makhawi wal ahwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim. Mereka tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Atas apa? Yang akan mereka hadapi. Banyak hal yang akan menakutkan yang akan mereka hadapi. Banyak hal yang akan mereka dapatkan di kemudian hari dari perkara huru-hara hari kiamat. Mereka enggak takut. Kenapa? Allah berikan keamanan. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin." "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di antara keutamaan orang yang mengesakan Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dia yakini di hati, dia lafalkan dengan lisan, dia praktekkan dengan anggota badan, dengan semua rukun iman yang dia tahu, secara mujmalnya, secara globalnya dan juga detailnya dia ngerti. Walam yalbisu imanhum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya syirik. Perhatikan balasan orang yang tidak menyekutukan Allah. Ulaika lahumul amnu. Untuk mereka-mereka ini, orang-orang mukminin ini yang imannya sempurna ini, yang imannya jujur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, untuk mereka keamanan. Perhatikan tafsir Imam Nukathir. Semakna dengan tafsir Imam As-Sa'di. Mereka akan mendapatkan keamanan dari hal-hal yang menakutkan dan huru-hara hari kiamat. Ayat kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, saling menopang satu sama lain. Bahwasanya orang-orang mukminin Allah akan berikan keamanan, kenyaman, dan mereka tidak memiliki rasa takut. Kemudian, walahum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih. Artinya adalah alama aslafu, mereka tidak bersedih atas segala sesuatu yang telah lewat. Kenapa memangnya? Perhatikan. Li'annahum lam yaslifu illa salihal a'mal. Karena mereka tidak meninggalkan kecuali salihal a'mal. Karena mereka tidak meninggalkan kecuali amal-amal salih. Yang mereka hadapi mereka enggak takut karena Allah akan berikan keamanan. Yang sudah terlewatkan mereka tidak bersedih. Kenapa? Kami meninggalkan amal salih. Yang mereka tinggalkan hanya amal salih. Surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Oke, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil di mana kita harus meninggalkan bekas di muka bumi ini yang baik. Allah berfirman, yang hafal surat Yasin pasti hafal ayat ini. Karena ada sebagian orang yang mengerti bahwa Al-Qur'an itu cuma surah Yasin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Hah? Surah apa itu? Loh, taunya surah Yasin doang. Ada surah Al-Baqarah, ada Ali Imran. Ada 100 sekian surah. Makanya kalau menghafal jangan Yasin doang. Hafal yang lain, ada Al-Kahfi. Hafal sih Yasin sama Kulkul. Kulya, Kulhu. Okay. Sekali-kali Al-Kahfian lah. Atau sekali-kali Al-Baqarahan. Wah, lapar tuh. Kan habis Yasinan harusnya makan, tapi Al-Baqarahan, yo 2.5 juz. Aduh, apabila makannya lawas banget. Oke. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati,
Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang menulis semua yang mereka persembahkan dari amal. Wa atharuhum, dan bekas-bekas amal yang mereka tinggalkan. Kalau posting sesuatu di Facebook, di Twitter, di Instagram, posting yang baik-baik. Mungkin besok Anda meninggal. Kalau pasang status, pasang yang baik-baik. Mungkin besok Anda meninggal. Kalau nulis sesuatu di alam maya, tulis yang baik-baik. Kenapa? Mungkin besok Anda meninggal. Anda akan meninggalkan tulisan itu. Anda akan meninggalkan foto itu. Anda akan meninggalkan status-status itu. Kalau buruk, semuanya tercatat terus. Andanya sudah mati, tapi tercatat terus. Kan rugi, Pak. Rugi. Kita yang sudah meninggal, Allah catat terus yang sudah kita persembahkan dan yang kita tinggalkan. Yang tadi Ulun sebutkan tadi pagi gitu ya. Bahwasanya ketika dia menulis tulisan, bagus, ilmiah. Tapi kemudian terlalu nonjok untuk kelompok tertentu, bahkan semua komennya adalah sumpah serapah, dan dia kan leha-leha, dia mungkin adanya di kota tertentu, di luar Banjarmasin. Yang menghadapi orang Banjar kan kita, yang dia singgungkan tentang Guru Ijai. Oke, bahasan Anda ilmiah, semua dalil Anda sampaikan ilmiah, no problem. Tapi yang menghadapi pengikut orang ini, itu kami di Banjarmasin, bukan Anda yang menulis di Jawa sana. Kira-kira aku nak nulis. Tapi ini kan kebenaran, ini kan harus disampaikan. Bodoh amat, kami di sini menghadapi. Kita kan enggak boleh takut, kami enggak takut. Cuman tulisan Anda itu membuat dakwah ini bisa runyam nanti. Pelan-pelan kita pupuk, pelan-pelan kita menyampaikan, pelan-pelan orang kemudian paham, jebret datangnya begini, hancur dakwah kita. Dia santai. Namanya juga kan akunnya juga enggak jelas namanya. Ulunnya, kalau ada yang nge-add, kemudian namanya enggak jelas, tidak ulun terima. Kalau jelas misalnya Muhammad, Abdul Rahman, Iqbal, terima, no problem. Tapi kalau sudah ada yang nge-add, menanti senja. Wah, apaan nih menanti senja? Ini laki apa perempuan nih? Ini menanti senja nih orang. Oh, ini muadzin nih. Ini muadzin nih. Enggak saya terima. Ada akun masuk, di sini ku merenung, bodoh amat. Kadang-kadang akunnya aja udah enggak jelas. Kenapa? Enggak berani menampilkan. Oke. Anda boleh kemudian punya akun samaran kalau Anda kemudian ingin membantah kelompok tertentu, khususnya Syiah. Kita diajari memang untuk membuat akun samaran karena mereka punya, yakni tentara berani mati. Anda blak-blakan, mereka bisa datangnya Anda dan membunuh. No problem. Ini enggak. Dan sebagian para ikhwah juga ya, sebagian para akhwat juga ya. Perhatikan, situs-situs para ustaz, website-website para ustadz yang jelas, yang berani, yang gentle, yang ilmiah, terlalu banyak. Anda bisa share dari sana. Anda bisa ambil faedah dari sana. Bagaimana mereka membahas dakwah ini dengan lembut. Walaupun terkadang menampar, tapi lembut kata-katanya. Tidak menohok. Tahu menohok? Gubernurnya Jakarta loh. Oh itu Ahok ya? Salah. Oke, kita lanjutkan. Walahum yahzanun. Sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya, wali-wali Allah, mereka tidak memiliki rasa takut atau kekhawatiran akan apa yang mereka akan hadapi, karena Allah akan berikan rasa aman. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atas apa? Atas apa yang mereka sudah tinggalkan. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan kecuali amal saleh. Mantap. Ini wali. Li'annahum lam yaslifu illa salih a'mal, karena mereka tidak meninggalkan kecuali amal-amal yang salih. Wa idza kanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun thabata lahumul amnu was-sa'adah wal khairul katsir alladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Maka jika mereka, para wali Allah ini, siapa mereka? Mukmin yang bertakwa. Maka jika mereka tidak memiliki rasa takut dan kekhawatiran atas apa yang mereka akan hadapi, dan mereka tidak memiliki rasa sedih atas apa yang mereka telah tinggalkan, karena mereka cuma meninggalkan amal saleh,
maka telah tetaplah untuk mereka keamanan dan kebahagiaan dan kebaikan yang banyak yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keterangan tentang para wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai. Berikut kata beliau, "Tsumma dzakara wassahum." Kemudian Allah sekarang akan menyebutkan sifat mereka. Karakter wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Kalau Anda ingin tahu wali Allah, ini ayatnya. Kita ingin tahu wali Allah, ini jawabannya. Berkaitan dengan karamah para wali yang pernah ulun sampaikan, kita imani. Kita mengimani karamahnya para wali, tapi tidak berlebihan. Karena karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang luar biasa, di luar ambang batas kemampuan manusia. Seorang bisa terbang, seorang bisa berjalan di atas air, seseorang kemudian macam-macam. Kayak Dr. Zakir Naik itu untuk ulun pribadi, dia dapat karamah itu. Enggak standar hafalannya. Orang hafal Quran banyak, orang hafal Injil banyak, hafal Quran dan Injil banyak. Dia hafal kitab yang lain lagi. Bukunya orang Hindu, bukunya orang Buddha, dia hafal semua, Pak. Disebutkan bahwasanya yang seperti beliau ini 10 orang lebih, cuman beliau yang di blow. Cuman beliau yang memang, karena beliau pencetus PIS TV itu, makanya beliau yang namanya naik. Murid Ahmad Dijad seperti beliau itu 10 orang lebih yang kayak gitu orangnya. Yang bikin sampai level paus pun enggak berani debat. Enggak bakal berani. Punya dalil apa dia? Wallahu alam bisawab. Untuk ulun itu bagian dari karomah karena hafalannya enggak standar, luar biasa. Di luar rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Dan pemahamannya bagus. Kalau kalian perhatikan, pemahamannya bagus. Dan kalau perhatikan, kalau lagi apa istilahnya zoom out, celananya cingkrang, Pak. Kalian perhatikan aja. Wallahualam. Orang ngerti agama. Terus yang kemudian selawarnya bejajak kadang ngerti agama, kada juga, kadang-kadang ngerti tapi kemudian kada mau ngerti. Oke, kita lanjutkan. Orang menyimpang kalau enggak bodoh ya ikut hawa nafsu, dua aja. Kalau enggak bodoh ikut hawa nafsu, mungkin dia belum tahu atau sudah tahu tapi enggak mau kemudian mempraktikkan. Kita lanjutkan. Pian ya. Sini yang anak 80-an pasti tahu. Michael Jackson tahu? Tahu ya. Pian lihat deh celananya. Atau untuk yang sekarang nih. Iya. Kemudian bawahnya pakai kaos kan? Kaos tapi kaos yang tebelurut. Itu selawarnya Michael Jackson. Kaosnya tebelurut, tapi celananya cingkrang karena susah kalau jaket celananya keinjak. Mau moonwalk jatuh dia, keinjak celananya. Oke, okay. Enggak usah di browsing yang gitu-gitu, enggak usah ya. Ini pengetahuan saja. Jangan, bujur kan langsung nonton. Wah, kenapa yang ketujuh Michael Jackson muka albumnya mati dah kurangnya. Jangan. Cuman pengetahuan saja. Berarti dia salaf. Ya enggak dong, dia orang kafir kok. Oke, kita lanjutkan. Thumma dzakar wasfahum faqam. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi, Allah menyebutkan sifat mereka. Allah berfirman, alladzina amanu. Mereka, wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman, yaitu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih wa sadaku imanahum bi isti'mali taqwa bi imtithalil awamiri wa ijtinabin nawahi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan semua detailnya. Beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua detail hadis yang menguatkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, baik itu secara fitrah manusia, baik itu secara akal. Ya, akal manusia membenarkan adanya sang pencipta. Pian kalau misalnya nemukan kotoran sapi, kemudian tidak mungkin yang ada di benak pian, wah ini kotoran menciptakan dirinya sendiri, atau kotoran ini ting
ada begitu saja. Enggak bakal otak pian mikir begitu. Ini ada sapinya nih, mana sapinya nih? Mesti ada yang beol di situ. Oke, terlalu ekstrim ya kotorannya. Jejak kaki. Misalnya di padang pasir ya, ada jejak kaki. Padang pasir jauh, sini aja deh pantai. Ada jejak kaki. Tidak mungkin kemudian akal kita berpikir, oh ini jejak kaki ada begitu saja nih. Ini sejak dulu nih ada nih jejak kaki. Atau, wah ini jejak kaki menciptakan dirinya sendiri. Enggak bakal otak pian mikir gitu. Ini ada orangnya barusan lewat. Ulun baru contohkan kotoran sama jejak kaki. Bagaimana kalau kita sebutkan bumi dan isinya ini, langit dan isinya itu, dan semua kerapian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita membenarkan. Bukan di sini. Otak kita membenarkan. Betul ya otak sini. Akal. Akal kita membenarkan. Akal di sini ini otak. Oke. Kita lanjutkan. Beriman kepada Allah dengan semua detailnya. Beriman akan keberadaan Allah dengan semua detail keberadaan Allah, dalil keberadaan Allah. Baik itu secara fitrah, secara akal manusia, secara syar'i, firman dan sabda, atau secara his, indrawi. Ya, indra kita membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pian pasti pernah memohon sesuatu kepada Allah yang tentunya cuma pian yang tahu permohonan itu. Tapi tak taunya dijawab. Bisa dalam waktu cepat atau lambat, tapi dijawab. Spesifik yang pian minta ini, cuma pian yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, dan pian dapatkan itu. Doa yang dijawab itu dalil adanya zat yang menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu permintaan pian ya cuma pian, tak tahunya pian dapatkan. Belum lagi kemudian dalil his, dalil indrawi, kala itu mukjizat para nabi dan rasul. Mereka saksikan di depan mata. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana kemudian Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana Nabi Muhammad membelah bulan dan dua kali beliau belah bulan, bagaimana air keluar dari jari jemari beliau, bagaimana beliau kemudian memperbanyak makanan, bagaimana Isra Mi'raj beliau, semua orang kala itu menyaksikan. Mereka idra kala itu mukjizat Nabi Muhammad. Siapa yang ngasih? Nabinya enggak mampu. Ada zat Allah yang kemudian menurunkan mukjizat itu. Dia tahu nih, detail. Kemudian dia beriman kepada Allah dengan uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Mantap. Dan juga dia beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Detail, dia mengerti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nama-nama malaikat Allah yang ada di firman, yang ada di sabda. Yang dia tidak tahu, dia imani secara mujmal. Dia tahu sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penopang arsy gimana sifatnya? Jibril bagaimana sifatnya? Mikail bagaimana sifatnya? Yang tadi malaikat apa? Israfil, dia tahu sifatnya. Dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, dia tahu detail. Karena orang yang tahu detail tentang rukun iman, imannya mesti nambah. Keyakinannya akan jauh lebih mantap. Bahkan seseorang itu kemudian kalau meneliti dan merenungkan akan tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya, iman dia pasti meroket. Bagaimana iman tidak naik kalau kita tahu salah satu malaikat Allah misalnya penopang arsy. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kata beliau SAW, udhinali an uhadithalakum min malakin min malaikatillah hamalatul arsy ma baina shahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am wa fi riwayah khafaqanu at-tayri 700 am, riwayat Imam Tabrani sahih. Kata Nabi Muhammad, saya diizinkan untuk menceritakan kepada kalian salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat para penopang arsy. Berapa jumlahnya? 8. Ayatnya apa itu? Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samani. Iya. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samani. Al-haqqaya, iya. Dan hari itu wa yawma idzin, ya itulah pokoknya ayatnya. Pokoknya penopangnya 8 ada di dalam surah Al-Haqqah. Kata Nabi Muhammad SAW, sifat mereka jarak antara ujung kupingnya Nabi Muhammad sebutkan kuping. Di hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan dua kupingnya. Jumlah Nabi sebutkan, bukan lagi sifatnya, jumlahnya Nabi sebutkan. Dua kuping. Jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya Nabi Muhammad sebutkan pundak. Ini bantahan ya, untuk orang-orang yang tidak meyakini malaikat Allah ada bentuknya. Jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya adalah sejauh perjalanan 700 tahun lamanya. Ada yang menyebutkan di riwayat yang lain, yakni kepakan burung selama perjalanan dia 700 tahun lamanya.
Gede.
Gede bingit. Itu makhluk Allah. Itu makhluk Allah. Cara merenungkannya, cara merenungnya bikin kopi, kemudian seruput, renungkan. Gimana sang penciptanya? Bikin kopi, ada kemudian martabak. Gimana sang penciptanya? Gak gitu juga ya, lebay banget ya. Pokoknya renungkan. Iman seseorang pasti nambah. Jika makhluknya sebesar itu, besar. Bagaimana penciptanya? Belum lagi kalau kita bahas Jibril. Oi, luar biasa Jibril alaihissalam. Dia imani nama-nama malaikat ini. Dia imani sifat-sifat malaikat ini. Dia imani amal-amal atau tugas-tugas malaikat ini. Ya, mereka semua punya tugas. Ada yang tugasnya sujud doang. Ada yang tugasnya rukuk doang. Ada yang tugasnya beribadah saja. Ada yang tugasnya kemudian mengurus hujan. Ada yang tugasnya kemudian yang menjaga pintu surga, pintu neraka. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ada yang tugasnya meniupkan ruh ke janin para ibu. Ada yang tugasnya menanya di kuburan. Kita imani tugas-tugas itu. Detail. Dia mengimani detail iman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Wa kutubihi. Dia mengimani secara mujmal tentang kitab-kitab Allah dan juga detailnya. Dia meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah isinya huda wa nur. Isinya petunjuk dan cahaya. Yang paling besar diantaranya Taurat, Injil, Al-Quran. Tapi tentunya yang paling afdol diantara semuanya adalah Al-Quran. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran telah menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Dia imani semua. Dan bahwasanya Al-Quran, yakni kalamullah. Hurufnya, maknanya. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan secara, yakni full, ke Baitul Izzah, langit satu. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad mufarraqan, yakni terpisah-pisah. 200 diantaranya ada sebab turun, sisanya Allah turunkan semua Allah subhanahu wa ta'ala. Dia imani detail tentang kitab-kitab. Hadirin, orang kalau misalnya ya, mau meneliti dan kemudian merenungkan isi Al-Quran, sama, iman dia pasti nambah. Ustaz, tapi kan kita harus baca tafsir. Enggak. Ada tafsiran Al-Quran itu yang dipahami oleh semua orang, kata Imam Nu'abbas. Al-Quran itu memiliki 4 penafsiran. 1, tafsir yang dipahami oleh orang Arab, karena itu bahasa mereka. 2, tafsir yang dipahami oleh semua orang, karena walaupun lewat terjemahan, kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang menceritakan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua orang ngerti, walaupun cuma lewat terjemahan. Makanya kalau baca Al-Quran, itu baca terjemahannya juga. Bagus lagi kalau bisa kemudian baca tafsirnya. Ini 10 jilid, enggak sampai 1 juta. Enggak sampai 1 juta. Murah, sangat murah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Ibnu Katsir mengarangnya dulu. Adhan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Thumma dzakara wassahum faqala alladziina aamanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri. Dia beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, baik itu yang mujmal, yang global ataupun detail. Dia imani semua nabi yang berjumlah 124 ribu itu. Dia imani semua rasul 313 di antaranya yang tadi. Dan kemudian dia imani bahwasanya mereka ini punya nama-nama. mereka punya sifat, mereka punya tugas, mereka dia imani detail tentang para rasul. Dan dia juga mengimani yang dibawa oleh para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan semua syariat rasul sebelumnya. Wal yaumil akhir, dan dia beriman pada hari akhir, detail sejak segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal, fitnah kuburan, pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap hamba tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, dia iman. Ataupun kemudian azab dan nikmat kubur, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang telah lalu, yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi nanti, yang kecil, yang besar, kemudian kengerian hari kiamat itu sendiri, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari perhitungan dan pembalasan, kemudian surga neraka, dan di antaranya ada jembatan, kemudian ada telaga, banyak hal. Dia imani detail semua rukun, iman kepada hari akhir itu detail, sejak orang itu meninggal dia bahas semuanya, mantap iman, kuat iman berkaitan dengan hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrih, dan dia juga beriman kepada takdir Allah kepada semua makhluknya. Dia meyakini bahwasanya Allah memiliki ilmu akan semua takdir hambanya, takdir yang kemudian per takdirnya itu pasti ada hikmah yang terkandung di baliknya. Dia mengimani ilmu Allah bahwasanya Allah Maha tahu takdir semua makhluknya yang global ataupun yang detail, bahkan sampai kemudian daun yang jatuh dari rantingnya pun Allah tahu kapannya, di mananya, malam kapannya. Dua, dia imani bahwasanya semua takdir makhluk Allah ini Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga, yang tidak ada kemudian bisa merubah isinya, baik itu dengan menambahkan isinya, mengurangi isinya, merubah makna dan juga lafadznya, enggak ada. Bahkan malaikat yang Allah dekatkan sekalipun, bahkan Nabi Muhammad pun, makhluk paling mulia sejagat raya ini, tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Dia imani itu, Allah tuliskan semuanya di sana. Dia imani bahwasanya semua segala sesuatu Allah sudah tuliskan. Rizki kita, amal kita, hidup mati kita, surga neraka kita, Allah sudah tuliskan, dia imani. Kemudian dia mengimani bahwasanya segala sesuatu di muka bumi terjadi berdasarkan kehendak Allah. Bahkan bentuk wajah kita semuanya sekarang sepertinya Allah sudah gambarkan sejak di dalam rahim ibu-ibu kita dulu. Anak-anak kita sekarang itu sudah Allah gambar di rahim istri kita. Istrinya kada kawa ulun jamak kan. Ibu-ibu kita tadi kawa. Kalau istri ulun jamak, waduh. Ini istri dengerin di rumah nih. Maksud lo apa tuh? Istri kita. Masing-masing kan satu ya. Yang dua kan cuma beberapa orang doang. Yang tiga totonya banyak tapi gak ngomong. Wah, luar biasa ini. Iya, ya, rahasiakan rencana Anda ya. Kata Nabi Muhammad, begitu banyak rencana itu gagal karena banyak cerita. Rahasiakan saja. Tatonya punya anak 10 aja dari 4 istri. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir, dia mengimani bahwasanya takdir Allah itu bahwasanya semua makhluk Allah yang ciptakan. Ya, dia mengimani takdir itu. Bahwasanya bahkan zatnya, bahkan sifatnya, bahkan gerakannya Allah yang ciptakan. Dan akidah dia lurus dalam perkara ini. Bukan berarti kemudian ketika seorang mengimani 4 tahapan takdir ini berarti menyatakan bahwasanya seorang manusia tidak punya kehendak, bahwasanya seorang manusia tidak punya keinginan atau kemampuan. Enggak, kita punya kehendak, kita punya kemampuan dan keinginan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga 4 tahapan takdir ini dipahami betul oleh dia bahwasanya seseorang tidak bisa beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, karena itu murni pilihan dia. Dia punya kemauan dan keinginan dan kemampuan, dan dia memilih memang untuk bermaksiat. Jangan kemudian ketika bermaksiat alasannya sudah Allah takdirkan. Tidak, Anda pilih. Anda yang mau. Dalil secara akal yang sangat mudah kemudian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takdir Allah adalah rahasia yang terkunci. takdir Allah adalah rahasia yang terkunci. Lain dengan rahasia kita kan, kadang-kadang rahasia tapi semestitan tahu. Maka sah lawan Farhan, Farhan, ini cuma antum yang tahu ya, anda jangan ceritakan sama yang lain. Siap tak? Farhan ngomong begitu sama Yazid, nadanya sama. Zid, ini cuma ente yang anak kasih tahu nih. Kenapa? Aibnya Ustaz Heru nih. Waduh. Yazid ngomong begitu juga sama Bahtiar. Ya, wah, rahasia tapi semestitan tahu. Wah, takdir Allah enggak gitu. Betul-betul rahasia yang terkunci. Artinya seorang hamba itu tahu takdir Allah, ya kalau sudah kejadian. Antum sekarang, Mas Arif PCX. Antum tahu sekarang duduk di majelis ilmu, ya karena sudah duduk. Tadi waktu di rumah, antum cuma rencanakan. Antum belum tahu bakal nyampe masjid atau tidak. Bakal stop mie ayam atau tidak. Tahu saja. Ini. Begitu antum duduk, antum tahu sekarang sudah Allah takdirkan ikut pengajian. Artinya seorang hamba itu tahu takdir Allah kalau sudah terjadi. Oke? Okay? Nah, bagaimana mungkin seseorang berdalih dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan? Lawang anda ketika merencanakan, anda belum tahu bakal sukses atau tidak maksiatnya, bakal sukses atau tidak meninggalkan kewajibannya, anda belum tahu. Anda cuma baru merencanakan, saya enggak mau sholat asar nanti sore. Anda belum tahu bakal terjadi atau tidak. Saya besok mau nyuri. Anda belum tahu sukses atau tidak nyurinya. Karena kalau anda belum berpengalaman, anda biasanya pengalamannya cuma yakni bertamu ke orang, mau nyuri anda juga assalamualaikum. Ah, ketangkep. Pencuri yang baik ini. Waalaikumsalam. Lu nak mencuntan lah. Oh, silahkan. Wah, ini yang punya rumahnya bodoh banget nih. Gak apa-apa lah pencuri baik. Anda tahu itu setelah kejadian. Bagaimana mungkin anda berdalih dengan takdir padahal anda belum tahu itu bakal terjadi atau tidak. Ada yang pilih itu. Nah, orang muslim, orang mukmin itu begitu. Dia detail mengenal semua rukun iman yang memang harus dia yakini dan detail. Makanya ya, Syekh Muhammad Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar itu ngarang buku tentang seri rukun iman 7 jilid. Loh, kok 7 bukan 6? Iya, ada pembahasan jin dan syaitan beliau tambahkan. Dan itu detail. Dan itu tentang perkara gaib dan harus kita imani. Karena kita harus mengenali musuh kita. Kenali musuh anda supaya anda tahu kelemahannya. Allah sudah firmankan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu buat kalian musuh, jadikan dia musuh. Kenali musuh anda, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Akhirnya kita bisa melawan. Beliau tambahkan bahasan itu memang. Dari semua rukun iman, ada tambahan itu setelah beriman kepada malaikat, beliau selipkan beriman kepada alam jin dan syaitan. Detail. Karena mereka punya target jangka panjang. Memasukkan kita semuanya ke neraka Allah. Lah, kalau kita tidak tahu strategi mereka, kita mungkin akan terperosok. Kenapa penting membahas tentang alam mereka? Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bedanya kita yang beriman dengan yang gaib dengan yang tidak. Kemudian, wasadaku imanahum bisti'malit taqwa. Dan mereka jujur imannya dengan melakukan ketakwaan. Bagaimana prakteknya? Bimtithalil awamir wajtina bin nawahi. Melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Ini makna dari iman. Salah satu sifat dari wali Allah ini. Orang yang beriman. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan perkataan beliau ini diulangi sampai 9 kali oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatwanya tentang bagaimana kita punya pakem mengetahui ni wali Allah apa wali syaitan berkaitan dengan karomah ya. Jika kalian melihat seseorang terbang di udara, seseorang kemudian berjalan di atas air, jangan merasa terperangah atau terkejut dulu sebelum kalian lihat bagaimana sikap orang ini terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pengikut Al-Quran dan Sunnah, itu karamah dari Allah. Dia bukan pengikut Al-Quran dan Sunnah, berarti itu semuanya dari syaitan. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan cerita bagaimana bahkan di zaman beliau, orang itu diterbangkan sama syaitan. Diterbangkan sama beliau oleh syaitan. Dan diterbangkannya itu momennya adalah ketika wukuf. Ketika wukuf di Arafah. Jadi semua orang lihat. Wih, Masya Allah, tatonya Ustaz Heru itu bisa terbang. Ya iyalah, gue dibantu setan. Enggak. Jadi supaya orang itu merasa, wah ini wali nih bisa terbang. Padahal semua kita kan bisa terbang. Iya, pakai pesawat. Subhanallah. Dan kata beliau, dan ini terjadi di zaman beliau, di tahun 700 Hijri. Itu bantuan syaitan. Dan itu bukan syaitan standar. Kenapa? Karena alamnya sudah beda, tapi dia bisa ngangkat benda atau sesuatu yang solid seperti kita, padahal alamnya berbeda. Oh, itu bukan syaitan standar. Syaitan yang sudah bisa crossover itu. Disebutkan dalam Biqayatul Insan Minal Jin Yama Syaitan, bahwasanya syaitan yang bisa begitu, syaitan yang bahkan kemudian bisa berubah wujud, itu enggak semuanya. Dukun di karangan mereka lah yang bisa begitu. Nah, semuanya atas izin Allah ya. Dukun di kalangan mereka lah yang bisa begitu. Enggak semua jin kemudian bisa berubah wujud. Jadi pocong. Enggak. Itu dono ya. Mereka berubahnya keren. Pakai jam tangan gede dikit. Pahlawan bertopeng. Enggak. Mukanya mereka akan disebutkan oleh para ulama. Ini pendapat ya, bukan sabda, bukan hadis ya. Ini pendapat para ulama saja dalam bidang ini. Mereka punya mantra tertentu. Hingga mereka mungkin kemudian atas izin Allah bisa berubah wujud. Tahu mantra ya? Grup band itu loh, Mantra and the Backbone. Oh itu mandra ya? Oh itu andra ya? Salah terus saya. Sudah error nih. Minum dulu ya. Antum gak dikasih minum sama panitia? Ya Allah. Lanjutkan. Oke. Sampai mana mantra kita tadi? Ayat selanjutnya tidak ada di buku ini. Ini akan menceritakan bagaimana balasan mereka. Tadi kita sebutkan siapa itu wali, sifat mereka disebutkan oleh Allah. Berikut balasan mereka ada di ayat berikutnya. Yang punya handphone silahkan buka surah apa ini? Surah Yunus ayat 60. Iya. Sekarang ayat 64. Balasannya itu untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman dan bertakwa, wali, itu berikut balasan. Yang sangat mungkin kemudian pian akan dapatkan insyaallah, amin. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Fakullun man kana mu'minan taqiyan, maka semua orang yang beriman dan bertakwa, kana lillahi ta'ala waliyan, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, dan semua orang, wali itu adalah yakni gelar dari Allah, bukan kita kemudian yang menggelari orang. Maka semua orang yang beriman dengan keimanan yang detail seperti tadi, taqiyan bertakwa, melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan semaksimal mungkin tentunya, karena tidak pernah akan bisa sempurna. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Artinya adalah, ammal basharatu fid dunya fahiyya thana'ul hasan wal mawaddah fi qulubil mu'minin wa ru'yas salihah wa ma yarahu al-'abdu min lutfillahi bihi wa taysirihi li ahsanil a'mali wal akhlaq wa sarfihi anhu masawi al akhlaq. Kabar gembira di dunia itu adalah as-sana'ul hasan, pujian yang baik. Orang kalau beriman, orang kalau bertakwa, kata Allah mereka akan mendapatkan kabar gembira. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunianya, as-sana'ul hasan, pujian yang baik. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis dikeluarkan Imam Muslim, Imam Ahmad menyebutkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan, yakni dari Abu Dzar, sesungguhnya dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah tentang seseorang yang mengerjakan suatu amal lalu orang-orang memuji dan menyanjungnya? Maka Rasulullah bersabda, ini diantara dalil as-sana'ul hasan, pujian yang baik itu bagian dari kabar gembira untuk orang yang bertakwa dan orang yang yakni beriman. Kata Nabi Muhammad SAW, tilka ajilu bushral mu'min, itulah berita gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Tapi dia tidak ingin pujian ini. Dia basicnya tidak menginginkan sanjungan ini. Karena iman dia, karena takwa dia, ini sudah otomatis kabar gembira dari Allah, dia akan dapatkan pujian orang. Tapi dia tidak mengharapkan pujian. Perhatikan ya, tolong bedakan orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang ujub, beda. Beribadah pengen memang dilihat orang, beribadah memang ingin kemudian didengar orang, beribadah mungkin memang pengen kemudian dibicarakan bagaimana indahnya ibadah dia. Enggak, dia enggak gitu. Dia murni lillahi ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah, dia kemudian beriman kepada Allah dan semua rukun iman sisanya. Tapi kemudian dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan sanjungan. Tapi dia tidak inginkan itu. Kalau orang kan kadang-kadang memang pengen disanjung dan tersanjung dia sampai 6 season kan tersanjung itu. Iya, sampai 6 tahun serial tahun 90-an ya. Anak-anak sekarang enggak ngerti dia. Oh, tersandung ya. Itu di antara kabar gembira. Kemudian kata beliau, wal mawaddah fi qulubil mukminin, dan kecintaan di hati orang-orang mukminin. Ya pantas. Mesti Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Qala fa yuhibbuhu Jibril. Fa qala Jibril li ahli as-sama', inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama'. Thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Bukhari Muslim itu. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah cinta karena orang ini mukmin, pasti. Allah cinta karena orang ini muttaqi atau orang-orang yang bertakwa, pasti. Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, saya suka sama fulan. Saya cinta sama fulan itu. Dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Dia taat sama Rasul saya, dia cuma mengikuti cara Rasul saya dan beribadah. Itu yang saya mau. Wahai Jibril, saya cinta sama fulan. Kamu juga harus cinta sama dia. Akhirnya kata Nabi Muhammad, Jibril pun cinta dengan orang. Pencipta alam semesta, panglima semua malaikat Allah, cinta dengan orang yang mukmin dan bertakwa. Kemudian Jibril menyampaikan itu ke semua penduduk langit Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak itu, yang tidak ada jeda antara 4 jari kecuali ada seorang malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah. Langit Allah itu penuh. 7 level langit Allah itu penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi Muhammad, "Attatis sama wa haqqalaha anta itta." Langit itu berbunyi karena banyaknya penduduk. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu titik jarak antara 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu diumumkan oleh Jibril, "Wahai semua penghuni langit, Allah cinta sama fulan. Allah cinta sama fulana karena dia orang-orang yang bertakwa. Fa ahibbu, maka cintailah ia." Akhirnya seluruh penduduk langit mencintai orang ini. Imbasnya kata Nabi Muhammad, fayudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian diletakkan untuknya penerimaan di dunia. Artinya semua orang nanti akan suka. Makanya beramal itu lillahi ta'ala saja. Tidak usah menjilat orang lain. Tidak usah kemudian karena orang lain. Enggak enak sama orang lain. Pian tahu hadisnya, pian tahu firmannya, mampu, bismillah, jalankan. Jangan kemudian hiraukan semua orang yang mencela. Karena kalau kita menghiraukan semua orang mencela, pian enggak beramal-amal. bapaknya mengaji di situ. Itu masjidnya, macam-macam. Gelar untuk masjid Imam Syafi'i macam-macam. Nyamu sudah sekali ke sana, bisa berikit, dijulunginya duitnya pengajian dia. Wah, kurang ajar nih, fitnah yang keren juga ini. Sekaya itu kita kemudian membagi duit ke orang yang mengaji, setiap pengajian 100. Di sini pengajian liburnya cuman malam Sabtu, malam Senin, sama Ahad pagi. Sepekan itu cuman libur 3 kali. Anda ngaji terus di sini, kaya lah kau. Bahasanya siapa? Bahasanya Ibn Ubin, kaya lah kau. Kaya orang mengaji di sini, dikasih duit terus setiap pengajian seperti itu. Ya, fitnah yang rada keren sih, tapi tetap fitnah. Kita di sini bagi-bagi ilmu, bagi-bagi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin belajar Islam sama-sama. Oke. Ini di antara kabar gembira di dunianya, akan diterima, akan dicintai oleh orang. Waru'ya salihah, dan orang itu akan mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang indah. Ini kabar gembira. Mimpi yang baik itu adalah bagian dari kabar gembira Allah akan ketakwaan Anda, akan keimanan Anda. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, firasatul mu'mini haqqun, sebelum mimpi ya, firasat seorang mukmin itu benar adanya. Cuman firasat yang dibangun di atas sebab. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwasanya anak ini suatu saat akan menjadi imam besar, ya karena sudah ada tanda-tandanya, bukan asal firasat. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan, ar-ru'ya salihah yarahal muslimu aw tara lahu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW mengenai firman Allah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Beliau bersabda, mimpi yang baik adalah yang orang mukmin bermimpi dengannya atau diperlihatkan untuknya. Kita mimpi indah atau Allah bikin kita melihat sesuatu yang indah dalam mimpi kita, itu bagian dari kabar gembira. Walaupun terkadang ketika kita terbangun itu kita lupa mimpi tadi. Jarang kita bisa ingat kemudian menceritakan detail mimpi. Dan asal pian tahu ya, kalau pian perhatikan, rata-rata mimpi itu masih hitam putih. Siapa yang mimpinya sewarna, berwarna? Apalagi HD, high definition. Enggak. Mimpi kadang-kadang hitam putih, bahkan kadang-kadang ngeblur. Siapa orangnya? Pian perhatikan enggak? Iya. Coba nanti ya kalau malam mimpi, itu pian ingat-ingat kata-kata ini. Mesti hitam putih, Pak. Jadi dunia mimpi itu masih zaman 60-an kayaknya. Belum berwarna, apalagi high definition. Wow, pikselnya tinggi. Enggak. Nah, berkaitan dengan mimpi yang benar ini, itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis dari Imam Bukhari Muslim, belum pernah bahas detail, khusus hadis ini doang, di Masjid As-Salam Samsat. Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashirat. Qalu wa ma al-mubashirat? Qala ar-ru'ya salihah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubashirat. Wahai Rasul, apa itu artinya al-mubashirat? Perhatikan ya, para sahabat tentunya mereka orang Arab. Basic kata al-mubashir mereka harusnya ngerti. Tapi mereka bertanya, pasti sabda Nabi Muhammad penuh makna. Dari pertanyaan mereka kita tahu maknanya. Basyara yubashiru adalah memberikan kabar gembira. Mubashirat adalah kabar gembira. Tapi mereka enggak tahu artinya apa kabar gembira ini. Bagian dari kenabian. Kata Nabi Muhammad, ar-ru'ya salihah. Dalam riwayat lain, ar-ru'ya sadiqah. Mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang terkadang kemudian menjadi kenyataan. Pian kan terkadang merasakan dejavu ya. Pernah enggak? Artinya di momen tertentu, kayaknya pernah kayak gini ya. Ya, yang mengiyakan ulun berarti pernah. Mimpi yang baik. Atau ada orang ditempeleng, pak, kayaknya pernah nih. Enggak enak banget ya. Maksudnya yang indah ya, yang indah. Jadi orang itu, bosnya itu nempeleng, di mimpi nempeleng, di kehidupannya nempeleng. Bos macam apa ini? Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubashirat. Wahai Nabi, apa itu artinya al-mubasyirat? Mimpi yang benar, mimpi yang baik. Bagian dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah arti ya. Ini kadang orang kemudian salah arti. Kemudian ketika dia beramal berdasarkan mimpi, ya, ini enggak benar. Gabungkan dengan hadis yang ini. Ini bagian dari kabar gembira ketika Allah memberikan mimpi yang baik. Ketika Allah memberikan yakni mimpi yang indah. Jangan disalahartikan. Karena Nabi Muhammad sebelum meninggal syariatnya sudah sempurna. Siapa Anda kemudian Nabi Muhammad menyampaikan syariat tertentu kepada Anda di mimpi Anda? Ente siapa? Nabi Muhammad sebelum meninggal syariat sudah sempurna. Nabi sudah katakan itu kepada kaum muslimin. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Ya, ya Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Sudah. 5 atau 6 faedah minum aja Nabi Muhammad sampaikan. Perkara yang ringan ini. Pahala, 5 sampai 6 pahala ketika seseorang itu minum. 1, minum dengan tangan kanan. 2, sebelum minum bismillah. 3, minum dia bagi 3. 4, dia enggak bernafas. 5, apa lagi? Duduk. 6, minumnya bagi-bagi. Oh iya, dia minum jus pas sendirian. Bagi-bagi dong, jus anti kolesterol. Ya Allah, subhanallah, dalam perkara minum Nabi sebutkan detail adabnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak menceritakan detail tentang salat, zakat, puasa, apalagi perkara akidah. Soal minum aja Nabi Muhammad ajarkan detail. Sudah sempurna. Jadi cara memahaminya, bahwasanya mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang benar itu bagian dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Anugerah, kabar gembira untuk yang bermimpi. Kenapa? Karena dia berarti orang bertakwa, karena dia berarti orang yang beriman. Cuman jangan juga kemudian karena itu Anda kemudian ujub. Jangan sampai. Tahu ujub ya? Penyakit orang yang biasa ke diskoting. Ujub. Jangan ya. Oke. Nabi Muhammad menyebutkan di hadis yang lain, yakni bahwasanya mimpi yang indah, mimpi yang baik, mimpi yang benar mencocoki kenyataan. Kata Nabi Muhammad, juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu, mimpi yang benar itu, mimpi yang indah itu, 1 dari 46 bagian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini 46? Valentino Rossi. Oke. Nabi Muhammad SAW berdakwah total berapa? 23 tahun. Satu bagian dakwah Nabi Muhammad itu setengah tahun. Nabi Muhammad ketika berdakwah dan dakwahnya itu sirrian, rahasia, diam-diam, door to door, itu 6 bulan. Satu bagian dari dakwah Nabi Muhammad itu adalah setengah tahun. Total beliau berdakwah 23 tahun. Disitulah kita dapatkan angka 46. Kenapa? Karena satu bagiannya 6 bulan. Ngerti enggak? Ya bodoh amat lah kalau enggak ngerti. Yang jelas begitu. Disebutkan 46 itu di dalam hadis. Keren juga Rosidin ini ya. Nomor punggungnya 46. Atau bank tertentu. Bank tertentu kan, ulun ingin sebutkan BNI enggak enak. Apa ada bank tertentu? BNI yang disebutkan juga. BNI 46. Wallahualam itu maknanya apa? Di hadis Nabi Muhammad disebutkan. 23 kali 2, 46. Kenapa? Karena satu bagiannya itu adalah setengah tahun. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan satu bagian dari 46 bagian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dan itu bukan dalil ya, bahwasanya Anda ketika berdakwah harus face to face, harus door to door. Enggak. Sekarang sudah blak-blak. Nabi Muhammad menjalankannya cuma 6 bulan. Tapi setelah itu diperintahkan untuk fasda bima tu'mar, yakni ya dakwah jahriyan, berdakwah dengan yakni blak-blakan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di antara makna yang lain dari bushro, kan pertama tadi adalah pujian yang baik. 2, disayangi manusia, itu kabar gembira di dunia. 3,
mimpi tadi, mimpi yang baik juga. Empat, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah yakni kabar disebutkan oleh beliau. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan berita gembira adalah berita gembira dari malaikat untuk orang mukmin ketika dia dihadirkan ke surga dan diberi ampunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian di alam barzakh ya. Ini kejadiannya di alam barzakh. Artinya sebelum akhirat berarti. Di antara kabar gembira diberitakan surga padahal orangnya masih di alam barzakh. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dalil yang menyebutkan akan adanya nikmat kubur. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka sampai mati, maka malaikat Allah akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut atas apa yang akan kamu hadapi, dan janganlah kamu merasa sedih atas apa yang sudah kamu tinggalkan, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini kejadiannya di alam barzakh. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan hadis ayat ini pada pembahasan dalil nikmat kubur. Karena kejadiannya setelah dia beriman, dia istiqomah, dia mati, malaikat turun. Berarti di alam barzakh, bukan di akhir. Dia mendapatkan nikmat berita tentang surga, dia masih di alam barzakh. Ini di antara penafsiran yakni basyarah atau kabar gembira di dunia. Kemudian yang lain kata beliau, "Wa ma yarahul 'abdu min lutfillahi bihi," dan segala sesuatu yang disaksikan oleh seorang hamba dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala padanya, wa taysiri li ahsani amal, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk melakukan amal-amal yang baik dan dia memiliki akhlak yang baik. Ini di antara kabar gembira ketika seorang itu amalnya baik, ketika seorang itu akhlaknya baik. Ini di antara kabar gembira Allah di dunia untuk orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Wa sarfihi anhu masawi al-akhlaq, dan Allah jauhkan dia, palingkan dia dari akhlak-akhlak yang buruk. Ketika seseorang tidak temperamen, enggak mudah marah, seorang kemudian enggak mudah mencaci, tidak mudah memaki, tidak mudah su'udzon, tidak mudah kemudian memiliki penyakit hati. Ini di antara hal yang Allah palingkan dari dia keburukan-keburukan. Ini kabar gembira di dunia. Berikut kabar gembira di akhirat. Wa amma fil akhirati fa awwaluha al-basyara inda qabdi arwahihim. Dan sedangkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan sedangkan kabar gembira di akhirat, maka kabar gembira pertama kali adalah ketika ruhnya dicabut. Ketika ruhnya dicabut. Ayat yang tadi belum sebutkan. Ruhnya dicabut, malaikat turun kemudian memberikan kabar gembira tentang surga. Wa fil qabr ma yubashshiru bihi min ridallahi ta'ala wan na'imul muqim. Yani ketika di kuburan Allah Subhanahu wa taala memberitakan via malaikat Allah tentang yakni nikmat yang yakni Allah tetapkan untuk dia. Ini kabar gembira untuk di akhirat. Wa fil akhirah tamamul busyra bidukhuli jannatin na'im. Dan di akhirat kelak, karena tadi ada di alam kubur. Dan di akhirat kelak yakni tamamul busyra, yakni kabar gembira yang tamam, yang sempurna, apa itu? Bidukhuli jannatin na'im wan najah minal adzabil alim. Dengan masuknya dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan selamatnya dia dari neraka yang penuh dengan azab. Wallahu alam bissawab. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan siapa itu wali Allah, bagaimana sifat mereka dan balasan mereka di dunia dan di akhirat untuk para wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Sabda Nabi Muhammad SAW, innama waliyallahu wassalihul mu'minun wassalihul mu'minin, ulun pending di pertemuan mendatang. Terus terang ulun belum baca detail syarahnya. Wallahu alam bisa. Ulun tahu mungkin pian mau malam tahun baruan kan, makanya enggak apa. Jangan ya. Terlalu banyak kerusakan di malam tahun baru. Belum lagi banyak perbuatan yang sia-sia, belum lagi tabdzir yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mercon itu, Pak. Mercon itu harganya berapa sih? Mercon itu mungkin paling murah 50.000 mungkin, wallahualam. Dibuang-buang 50.000, ping dor, ping dor. Subhanallah. Pak, jamaah kita ini, Pak ya, itu ada yang sehari harus nyari duit 20 ribu buat anak bininya. Sebagian kita Allah berikan rezeki mudah, sebagian agak susah. 20 ribu dia harus cari untuk makan anak dan bininya, dan dia juga. 20 ribu Pak, ayam penyet aja 22,5. Itu satu porsi kita sendirian. Itu kalau upian, kalau ulun,
wah beda. Sepertiga kita beda Pak. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Sepertiga kita itu beda.
Ulun, Yazid, Arif, beda sepertiga sama Farhan.
Artinya 22,5 itu sekali hantuk. Tahu hantuk Pak? Yang mengerikan itu loh hantuk.
Hantu ya.
Subhanallah. Ini ada ikhwah kita sehari itu harus dapat 20 ribu untuk makan dia, anaknya, dan istrinya. Di sisi lain orang buang-buang. Subhanallah. Apa Anda gak mikir orang di sekitar Anda susah nyari fulus? Anda cuma bisa buang-buang. Biasanya yang begitu ya, dia cuma dapet, dia gak cari. Makanya dia gak ngerasa bagaimana susahnya mengais rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghamburkan gampang. Nyarinya subhanallah, peras keringat, banting tulang.
Allah alam bisawab. Dan banyak kerusakan yang lain tentunya. Ini praktek orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dapat broadcastan ulun tadi sore, baca detail. Ini tulisan Ustaz Muhammad Abdul Twasikalnya. 10 kerusakan malam tahun baru. Baca, monggo. Jadi gak perlu kita merayakan. Kalau habis ini mau makan, ya no problem. Gak ada masalah kalau sama.
Makanya ulun tutup sekarang. Karena kalau kemalaman, oh, tutup warungnya. Ya sudah ya, gak ada usah ada pertanyaan gitu. Menunggu dengan kita. Oke.
Okay. Dah bermanfaat. Salamun salam. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.